Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Lodwa tajba jena ġizmin sabiba nsalmi l-komun l-għakom għall-edizzjoni ta' din il-ġumma tal-program il-Balomba, program tal-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea u li fih nagħtu ħarsa lejn aħbarijiet relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll ma' dak li jkun qiegħed anke f'xi mod jaqgħad lil pajjiżna iktar viċin ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Ewropa, anke fit-taw tal-fatt li pajjiżna huwa membru ta' l-Unjoni Ewropea. Sħubija fl-Unjoni Ewropea li wasalna biex niċċelebraw anniversarju, kważi 12 sena ilu, propju Malta ħadet deċiżjoni li mbagħad ġiet propju siġillata fl-ewwel ta' Mejju tal-2004, meta Malta saret wieħed mill-pajjiżi membri tal-istess Unjoni Ewropea. Għalhekk insabu viċin anniversarju propju l-programm tal-lum u wieħed min-numru ta' programmi li ser ikolna tul dan il-perjodu illi fih minn aspetti varji serin inħarsu lejn l-esperjenza ta' pajjiżna bħala membru fl-Unjoni Ewropea, l-esperjenza tal-ċittadini Maltin bħala ċittadini Ewropej, kif ukoll l-evoluzzjoni kemm ta' pajjiżna fil-kuntest tal-istituzzjoni Ewropea bħala membru. Però anke kif evolvit l-istess istituzzjoni. Ser ikolna nies minn oqsma varji tal-ħajja li se jrin niddiskutu magħhom dan is-suġġett u xtaqt nibda din il-sensiela ta' programmi propju ma' Michel Formosa, ringrazzja li ċettat tiġi mana għal dan il-programm, illi hija studenta tal-istudji Ewropej fl-Università ta' Malta u illi magħha ser nisimgħu u nħarsu lejn dawn l-aspetti li semmejt anka fil-kuntest tal-fatt illi il-persuna qiegħda propju tistudja dan is-suġġett b'mod akademiku. Fatt, forsi l-ewwel mistoqsija li xtaqt insaqsik Michel hija għaliex għażilt dan is-suġġett bħala suġġett ta' studju u kif qed ħares lejn dan il-kors partikolari f'kuntest ta' qoti ta' tarif u anke kif influenza il-perspettiva tiegħek ta' x'inhi l-Ewropa.
Waħda mir-raġunijiet għażiltu għax bħala political science u mhux perspettiva lokali biss imma anki fuq livell Ewropew. Meta bdejt nifhem x'inhi l-Unjoni Ewropea, bdejt nifhem aħjar u nara aħjar x'kienet il-suġġett warajha u għaliex bdiet. U meta tibda tara at what level waslet fl-imqasam bħala environment, foreign policy, xi ħaġa interessanti immens u broad spectrum tilħaq ħafna affarijiet mhux xi ħaġa fuq pajjiż wieħed.
Sewa, fil-fatt interessanti jekk qed iħares lejn il- Hopkins nagħmilha bħala reference point il-kampanja li kellna l-membri parlamentari Ewropej u anka lejn il-vari inizjattivi li jittieħdu mill-istituzzjonijiet Ewropej. U anka bħal mija l-Kummissjoni Ewropea u d-direttorati fl-istess Kummissjoni wieħed iħares u jenalizza li realtà Ewropea mhix sempliċement bandiera bit-12 stilla, mhix sempliċement innu, però ħafna drabi tmiss ma' oqsma varji kif qed inti użajt il-kelma interessanti broad spectrum, jiġifieri għandek firxa wiesa ta' oqsma illi b'xi mod qegħdin imissu mal-ħajja tagħna. Però inti għamilt ukoll punt illi meta kont qed tistudja bdejt tifhem għaliex twaqqfet l-Unjoni Ewropea u l-mod kif illum evolvit. U waħda mill-punti illi intrinsikament hija marbuta mal-ħolqien tal-Ewropa hija il-fatt l-Unjoni Ewropea twaqfet ftit wara li l-Ewropa għaddit minn gwerra kifra u lan kien illi tinħoloq istituzzjoni illi idealment telimin għal-konflitt, pero fuq kollox tagħmel il-possibilità ta' konflitt waħda remota. Laħqitu dak il-għan?
Naħseb wara over 50 years naħseb eħe laħqitu. U il-paċi madwar daw il-pajjiżi Ewropew anki ma pajjiżi barra mill-Ewropa naħseb. Mhux talli laħqet il-paċi biss taħli laħqet livell ekonomiku.
U fatt l-ekonomija kienet punt importanti li fiha twaqfet l-Ewropa għaliex niftakru li l-ewwel twaqqif kien proprju marbut mal-azzar u l-faħam. Kienet unjoni dwar l-azzar u l-faħam. Però hekk ħana mill-mistoqsija daqsxejn issa diffiċli fil-kuntest ta' illi għandek perjodu, naħseb kien l-itwal perjodu fil-kontinent Ewropew ta' paċi relattiva. Komparat ma' perjodi li kien hemm qabel it-twaqqif tal-Unjoni Ewropea, però mingħajr dubju t-teddid ta' konflitt fuq l-għadba tal-Ewropa b'mod partikolari f'dawn l-aħħar snin u f'dawn l-aħħar xhur kompla jolli rasu. Għandek nofsinhar tal-Mediterran mifni bil-problemi ta' l-Istat Iżlamiku u l-Vant tal-Ewropa mifnija konflitt li jisu kulħadd joqgħod lura milli jiddikjaraħ bħala tali u jieħu responsabilità, però qed nirreferi għal kustjoni tal-Ukraina u r-Russja. L-Ewropa kif nafuha f'dan il-kuntest kif qiegħda tirrispondi għal din ir-realtà u fiċ-ċirkostanzi allura jekk lan għaliex twaqfet intlaħaqx b'dan il-mod ukoll, speċjalment fid-dawl li dak iż-żmien kien il-faham. U llum għandek kwistjoni li ma' waħed mill-pajjiżi problematiċi, f'sens li jinvolt il-kwistjoni, waħed mis-sors ewlieni ta' l-enerġija għall-Ewropa, nerferu għar-Russja u l-gass Russu. Tara dan bħala potenzjal ta' jisek nuqqas ta' saħħa biex titħed ċerta azzjoni li tkun b'mod iktar attiv illi tieħu azzjoni u fiċ-ċirkostanzi wkoll għax nisimgħu scale differenti ta' teoriji attwalment kemm waqli allura mbagħad minn allura illi istituzzjoni bħal l-Ewropa ma tippromwovix azzjonijiet militari iżda aktar azzjonijiet illi jista' jwaslu għal ftehim. Fil-fatt ta' min jgħid il-ftehim ta' waqf il-milġit li hemm bħalissa minkejja ftit incidenti li jkun hemm jidher il-lis sażam kien xprunat minn żewġ pajjiżi Ewropej, Franza u l-Ġermanja. Ġifieri f'dan ix-xenarju kif tanħares lejn il-pożizzjonament ta' l-istituzzjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej vis-a-vis daw ir-reġuni problematiċi?
Mela fl-opinjoni tiegħi naħseb qed timxi sew rigward kif qed tittekilja daw il-problemi. Naħseb kieku tuża l-attakk militari naħseb tkabbar iktar il-problema li hemm, tu iktar fit-tul ħajkun hemm iktar problemi ekonomiċi fl-aħħar mill-aħħar.
U l-problemi ekonomiċi naħseb diġà wkoll qegħdin jinħassu.
Mill-Ukraina.
Mill-kwistjoni tal-Ukraina, fil-fatt meta tanalizza l-ekonomiji tal-Vant tal-Ewropa, tal-pajjiżi membri fl-istess istituzzjonijiet Ewropej u l-mod kif qegħdin jimpattaw is-sanzjonijiet li hemm fil-kwistjoni Ewropej, diġà qed ikollhom impatt, però naħseb jinnemmen li kull meta tittieħed azzjoni militari jista' jkollok problemi li morru ilin minn dak li nkunu qegħdin nagħtuw. Jiena nħares lejn anke dak li tiġi fin-nofsinhar, il-kriżi militari u umanitarja illi taffetwa sitwazzjoni ta' gwerra qegħdin narawha u qegħdin ngħixuha aħna qegħdin fuq l-adba nħarsu li għab mod bottika differenti f'għattaw hekk, Miċel forsi anka din għalfa nisma' ħafna għax l-Ewropa mhux qed tagħmel biżejjed fil-kustjoni tal-immigrazzjoni. U jiena naħseb illi xi kultant inħarsu lejn l-immigrazzjoni bħala problema per se. Iktar milli narawha bħala riżultat u effett ta' xi ħaġa li hija ħafna ikbar. Jew il-kwalità tal-ħajja f'dawn il-pajjiżi meta huwa fi żmien ta' paċi aħseb wara id-diżastru uman li jeżisti f'dawn il-postijiet f'reġjuni ta' konflitt. Jiġifieri jaħseb din hija punt ta' gwida. Meta tisma' dawn argumenti li l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel iktar fil-kuntest tal-immigrazzjoni. X'inhi r-risposta tiegħek għal mistoqsija ta' dan it-tip illum li inti qed tħares lejn l-istituzzjonijiet Ewropej minn punto di vista anke akademiku?
Ovvjament fejn hemm konflitt ġo pajjiż ħajoħloq ir-refuġjati. Naħseb bħala persuna umana meta tħares lejn il-bżonnijiet tiegħek naħseb ħadd ma jkun jixtieq jibqa' ġo konflitt meta tibda tara mill-imperikli daw in-nies jgħaddu rilevanti issek mhux minn ġol kontinent Afrikan. Jew mill-Vant minn fejn ġejjin refuġjati jibqgħu għandhom il-bżonnijiet tagħhom, għandhom id-dinjità tagħhom dan nies, jgħaddu minn ħafna problemi. Bħala Ewropa ħafna minnhom qed tassorbihom vera l-Ewropa. Li forsi jista' jkun hemm għajnuna iktar u support forsi lejn Malta bħala pajjiż żgħir biex jassorbuhom iktar pajjiżi mill qegħdin EU members biex
niftehmu. U inti għandek mhux Malta, għaliex Malta l-Uniġrat hija recipient ta' ammont żgħir komparat mal-eluf li marru din il-ġimgħa stess l-Italja. L-Italja għandha din ir-realtà jiena għandi viżjoni bħalissa u niftakar f'pajjiżna meta kienet tfaqqat il-kustjoni tal-Albanija. U għadni niftakar l-ammont kbir ta' refugjati mill-Albanija qed kienu ġew abbord vapuri kbar f'Malta biex ifittxu kien ġifieri din hija problema reali, problema ta' natura ikbar u ta' natura qusa li naħseb m'għandniex inħarsu leha fl-opinjoni tiegħi sempliċiment però bħala problema perché qed inti wkoll bħala riżultat ta' problema akbar. Għaliex kull fejn għandek konflitt għandek refuġjat, ħadd ma jrid jgħix f'ambjent ta' gwerra. Forsi aħna nħarsu lehom b'modi differenti minħabba anke l-formament tagħna. Niġu issa għal aspett ieħor, ġifieri tkellimna fuq ir-rwol tal-Ewropa bħala Global Actor f'kuntest ta' konflitti fil-viċin, anke fid-dawl tal-fatt li meta bdiet l-Ewropa bdiet wara konflitti u ħadmet biex il-konflitt ma jerġax iseħħ. Ovvjament, mbagħad kellek proċess ta' tkabbir. Bdiet b'sitt pajjiżi, stiet dwar ammont ieħor 12 u fl-aħħar illum qegħdin 28 pajjiż. Il-proċess ta' tkabbir wassal għal progress illi jista' jinħass fil-pajjiżi fejn dawn issieħbu bħala membri tal-Unjoni Ewropea il-kollettiv hemm biex jifjorixxi il-prodott ta' msejjaħ Ewropa?
Fl-opinjoni tiegħi iva. Meta tibda tara, pereżempju nieħdu Malta, ristretta. Għandna riżorsi ristretti, kieku ma jkunx hemm is-suq komuni jew single market fejn neħu ħafna levis, barriri, taxxi, għandek il-free movement of goods, għandek il-free movement of persons. Dik il-ħaġa li kieku wara kemm hemm iktar intoppi u x'affarijiet x'inħallsu meta ġġib dawn l-affarijiet minn il-prodotti minn barra u servizzi. Naħseb ħafna.
Fil-fatt qed tagħmel referenza għal punti ekonomiċi. U jsir debate fuq numru ta' frant dwar il-proġett Ewropew jekk huwiex proġett ekonomiku, jekk huwiex proġett politiku, jekk huwiex it-tnejn, jekk jista' jinħalaq bilanċ bejn it-tnejn. Għalik l-Ewropa Proġett ekonomiku jew proġett politiku? Jew it-tnejn?
It-tnejn. Fl-aħħar mill-aħħar it-tnejn. Għax apparti inti għandek l-ekonomija tipprova toħroq bilanċ bejn daw il-pajjiżi u tipprogressa għandek l-element politiku fiha.
Meta tgħid politiku prof l-aħħar mill-aħħar l-end result qed tkun titjib fil-ħajja taċ-ċittadini Ewropej?
In a way, iva. Iva. Avolja kien hemm il-xi problemi ekonomiċi li issa tirpiljaw in a way. Naħseb anki bħala negozji żgħar għandhom iktar iċ-ċans li jikkompetu ma' negozji oħra fl-Unjoni Ewropea.
Semmejt punt kien hemm il-kriżi u sa qiegħdu qegħdin nirpiljaw. Kien hemm numru ta' pajjiżi li għaddew mill-kriżi u li allura ċ-ċittadini tagħhom kellhom element ta' sofferenza minħabba miżuri ta' austerità li kienu jħarsu lejn l-Ewropa lejn il-famuża trojka. Bħala lej min jippuntaw iswaba għal xiex qed wassal għall-austerità. Però minn naħa l-oħra, f'pajjiżi oħrajn, wara li ttejdu l-miżuri li ġew proposti, kien hemm irpiljar. Taħseb li l-Ewropa għenet fil-fatt biex ġiet imwaqfa jew imrażna l-effetti tal-kriżi li ma kienemx il-possibilità ta' sussidjarjetà fuq livell Ewropew. U solidarjetà fuq livell Ewropew, solidarjetà. Kien ikun hemm l-istess riżultat ta' suċċess li għandna llum fil-kuntest ta' reazzjoni għal mod kif ħarġet l-Ewropa minn din il-kriżi finanzjarja?
Fl-opinjoni tiegħi naħseb li kien hemm solidarjetà minn pajjiżi oħrajn. U taw l-għajnuna tagħhom naħseb ma kinux joħorġu minna ċertu pajjiżi din il-kriżi li kellhom. Immaġina tkun indipendenti, forsi ma tkunx ġol din l-istituzzjoni, kieku ġara l-istess, tkun ġol kriżi kif ħadd tagħmel. Għandek ħafna diffikultajiet li trid tittekilja biex toħroġ minna l-kriżi. I mean, ikun hemm l-għajnuna dejjem differenti.
Fil-fatt hija importanti u interessanti li wieħed japprezza li llum għandek istituzzjonijiet varji, bħalma l-Bank Ċentrali Ewropew, bħalma huma l-munita waħda Ewropea li kien strument li qaqgħet l-ekonomija b'numru ta' modi, però wkoll kellek migrazzjoni kontrollata interna li b'xi mod l-ekonomija globali Ewropea bdiet tassorbi l-ammont ta' nies li kienu qegħdin jitilfu l-impjiegi tagħhom. Jiena ngħid li ma kienx hemm il-libertà ilsa tal-moviment tal-persuna bid-dritt ta' xogħol fl-istituzzjonijiet Ewropej kienx ikollna problema aktar varja, aktar serja skużi fejn jidħlu il-kwistjoni tal-qatt fuq livell globali fil-kuntest Ewropew. Ovvjament niġu lejn pajjiżna. Evolvit Malta mindu daħlet fl-Ewropa imbidel il-pajis u fuq li ma' aspett jekk kien hemm tip ta' bidla ta' pajjiżna.
Fuq aspett strutturali żgur imbidel meta użajna il-cohesion funds, l-structural funds, I mean, kien hemm ħafna bidla kemm fit-toroq, kemm forsi fejna fin il-problema tal-arar ta' ċertu postijiet ġo Malta.
Ġifiri qed inħarsu lejn l-aspett strutturali
kienem.
U t-tessut ta' xi għamilna Maltin, għamilna aktar Ewropej u bqajna aktar Maltin.
It-tnejn. Għajmin l-identità tagħna naħseb xorta żammejnija, anki l-fatt li nippromovu l-kultura tagħna, għandna l-lingwa tagħna uffiċjali wkoll, il-Malti. Ma tagħmilniex inqas li Maltija li qiegħda ġo l-Unjoni Ewropea, però.
Għandha kien konsern għal tħud min-nies li ovvjament għandhom sentiment nazzjonali.
Naħseb
qabel dħalna fl-Ewropa taf inti ħansir inqas Maltin mill-ikon ma naħsibx.
Naħseb le mhijiex. Fil-fatt jiena bħala studenta li nistudja l-legal studies, naħseb inħossni gburija li Maltija u flimma fl-istess jien parti minn din l-istituzzjoni ma nħossniex inqas Maltija minn ħadd ieħor, jew I mean Mish kwestjoni li ħajħdu li l-identità jew lingwa tiegħi xorta bqajt nuża, il-tradizzjonijiet tagħna baqgħu hemm. Dik ifhimni jekk hemm ċertu policies li kellna nassorbu u kellna nirranġaw l-affarijiet u l-liġijiet tagħna skont kif suppost bl-Unjoni Ewropea, imma.
X'kien l-iktar aspett li forsi bata b'Malta membru tal-Ewropa?
L-iktar aspett li bata. Forsi l-ekonomija naħseb.
Sakemm
mhux batiet, sakemm tħu dik ix-xokk u tiġi nkonformi mal mhux tippretendi l-Unjoni Ewropea bħala livell ekonomiku.
Però eventualment mbagħad kellek tħul ta' Malta fl-euro
li
jien nista' ngħid jew nazzarda ngħid illi b'xi mod kien kellu effett kif tkellimna qabel fuq il-mod kif laqat għal kriżi ekonomika. Qed noqorbu lejn it-tmiem u li xtaqt inħares f'din l-aħħar parti tal-programm hija kif tħares inti lejn x'inhuma l-passi li jmiss u l-ikbar sfidi li għandha quddiemha Ewropa bi 28 pajjiż vis-a-vi dak illi għandha quddiemha biex timplimenta anka fid-dawl tal-perjodu li għaddej fiha. Ġifieri llum hemm kummissjoni ġdida mill-Kummissjoni Juncker għandha numru ta' prijoritajiet. Llum imsejsa fuq tliet binarji, fuq kollox il-binarju prinċipali jibqa' dak ekonomiku. Fejn għandek numru ta' inizjattivi mill-Kummissjoni Juncker li din ħarsu lejn il- reinvenzjoni ta' numru ta' inizjattivi ban wieħed speċifiku. Ħolqien ta' xogħol u l-ħruġ definit mill-perjodu tal-kriżi. Mbagħad għandek aspett ieħor li huwa l-tisħiħ fuq livell ekonomiku, però wkoll fuq livell istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjoni Ewropej bħala istituzzjoni globali għal kontinent u għal politika xena politika internazzjonali. Minn dawn it-tnejn, li ntaħseb huma l-ikbar challenges li għandhom l-istituzzjonijiet Ewropej u anka nisimuwa kemm il-darba kif tħares lejn l-isfida li għandhom l-istituzzjonijiet Ewropej biex ikunu qrib in-nies. Mela, l-ewwel waħda. Id-differenza u d-diffikultà li hija l-ikbar sfida bejn l-aspett ekonomiku u l-aspett Ewropew bħala istituzzjoni globali. Li ma taħseb hija għandha tkun l-iktar fokalizzata il-ħidma Ewropea fil-snin li ġejjin.
L-aspett ekonomiku naħseb. Il-fatt li qed kabbar żdiedu ħafna pajjiżi. Fil-fatt hemm il-kwistjoni għandha ddaħħal iktar membri l-Unjoni Ewropea. Titqis li ħafna minn dawn il-pajjiżi kienu komunisti qabel. Allura għandek il-fatt u l-element li dawn iridu jilħu ċertu livell ta' ekonomija. Meta tqishom mal-pajjiżi l-oħrajn li ilhom u ma' dawk li huma kbar.
U fil-kuntest, allura, il-mistoqsija l-oħra, illi titratta dwar kif ser l-istituzzjonijiet Ewropej ser ikunu iktar viċin in-nies b'mod illi jilħqu u jgħinu li jintlaħqu l-aspirazzjonijiet tal- popli tal-pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea. X'għandu jsir biex dan lan li jiġi professat u diskuss minn numru ta' istituzzjonijiet u nies u esponenti biex dan jitlaħaq. Il-Parlament Ewropew huwa strument li qed jaqdi dik il-funzjoni?
Naħseb iva. Naħseb il-fatt li ħani nitkellem fuq l-MPs ta' Malta narhom viċin iċ-ċittadini u jisimgħuhom. Li dak li hemm bżonn, ġifieri dawn fl-aħħar mill-aħħar qed intellgħu aħna, qed nivvotaw għalihom aħna, għalhekk dejjem tkun għaqli tkun taf il-min tixtieq jitkellem għalik. Naħseb hekk ma waslitx hemmhekk bħala EU, bħala European Parliament iva. Almenu bdiet ħanitek.
L-aħħar mistoqsija ġudizzju tiegħek. 12-il sena ilu Malta ħadet deċiżjoni, 11-il sena ilu sirna membri. Kienet tajba deċiżjoni fil kuntest ta' kif evolvew l-affarijiet għandna l-benefiċċju li nħarsu lura u nistgħu niġġudikaw fuq dak li ġara issa wara li għaddiet din l-esperjenza.
Jiena għalija fl-opinjoni tiegħi iva, jekk għandna l-benefiċċju nħarsu lura, dejjem nistgħu ngħidu kuku ma tħannix kif kollu mill-ġurnata fejn qegħdin, fejn wasalna.
U jekk tagħmel bilanċ probabbli inħarsu li kien aħjar li Malta għamlet ħadet din id-deċiżjoni iktar milli kieku ma ħadetiex.
Meta tqis li aħna fimni kif qedna l-ewwel ir-riżorsi tagħna restritti. Mhix imkien trid iġġib il-fondi biex tkun tista' tipprogressa mad-dinja globali bħala strutturali ġo Malta stess. Hemm il-kompetizzjoni mhux bħal-ekonomija biss imma f'kollox naħseb.
Ġen, ringrazzjak li kont magħna għal tul dan il-programm li tagħmel semija tagħna sabuħ interessanti, jien għal appuntamenti għarmakom ikun għal bħallum 8 tiem sa dan it-tant insemmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.